mbango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko elamu pebo yebo la munabino banso na manaka na biso sangwa mukililo basa na biso na lokotela Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 15h30 ya 13h awa na Washington DC, di 15h30 18h na Kinshasa, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma pe na ngambo isto est ya Congo démocratique. Fatuma Kalala na Zainab Abdelhaman bazali bongo onzela ya masini na lisaliki ya Edi Sango sangwa mukililo epesa melibino na Marius Munga oyo kama sango to melibino opoko ya lelo. Bazouzi bakopesa yano na busambisani bwa Jean-Marc Kabundo mokolo le 2 novembre na bosenga bwa avoka baye bayi bafundi lelo ministère public na kobakise na ye makambo afunda mina yango.
Lelo to faire observer na cour de cassation que respect ya mibeko penza ezate honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya bolo kote ya makala en tant que député national.
Bayike na bavandi bayituko bachopo bayanoli na lisi kulu ya kalaka mokonzi ya UDPS Augustin Kabuya.
Bino vuzalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance po batale na kabino makamu nyonso oyo esali développement ya mboka oyo.
Bilenge koleka ya yamba ya missioni to ba protestant ya bituka biso ya ekolo Congo démocratique basangani na Gemena na sud Ubangi pona kolengela bongo mosala kati na ekolo Congo démocratique pe mokili mobimba.
Na kati na beaucoup d'années oyo tokozala ba conférence, tokozala ba séminaire, tokozala ba éducation civique, tokozala bo ebele oyo tokosala yango po ete esunga biso tozala ba jeune responsable.
Bokolo bwa dikembe mutombo bolongwi bolongwi bwa tupisa mazembe na Ligue des Champions pe boleki ya DSMP pe lupopo na coupe ya confédération ya ngonde tokolanda na itando ya masano ya lelo na Edi Isango. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesameli biso na Edi Isango.
Ba colonel Babale ya mampingama FRDC bazali kosambisa malibosu ya bazuzi ba cour militaire ya ituka ya Nord Kivu uto mikolo mitano miliki basoda ba Babale bafunda mili na kozala sima na bokuisani ya mboka Bunagana o maboko mabasimba minduki ba M23 na sanza ya sambu ya Mubumuye. Colonel Désiré Lobo na colonel Jean-Marie Diadia wa Diadia bafunda mili na ko kina liboso ya Munguna kotika manduki masasi pe mituka ya mampinga o maboko ya Munguna pepo na bozangi botosi bwa kobuba mosolo ya lita ntango bazalaki kobunda pene na mboka Chingerero na Bunagana. Na bosambisami bwa mokolo mwamisa tumuliki ba avoka ya ba kolonel baye ba sengaki botika mi na bango pona mwa ntango moke mpo bazali kobela makasi ba kolonel baye Babale bakokiko zwa etumbu ya liwa tope kosala boloko puna libela. Basoda batano kati na bango ba kolonel Babale ba mampinga FRDC bakatela mi etumbu ya liwa sima na bubumi bwa baye kolo Chine Babale pe basoda banei basusu bazwi etumbu ya koleka mibu zumi ya boloko. Bango bansolibwa balungula mi na mampinga maekolo Congo Democratique pe basengeli kufuta lomande lwa ba dolara nkoto tukumitano na moko ezali bongo mokano moye mozwamaki na bazuzi omokolo mwamitano le 14 octobre muliki sima na kosambi sama sanza mibale mubimba. Basoda baye bafunda makozala sima na bobomi bwa bashinwa Babale omokolo mwa le 17 mars 2022 na mboka Nderembi na teritoire ya Irumu o ituka ya Ituri tango bautaki kotimola mabanga mantalo. Mampinga ma FRDC masakuli ite mabumi basimba minduki motoba pe manduki mabango nzike mabuto la misi manabitumba biye basalaki na mangomba maike na bamai mai mazimbe pe baraka omokolo mwamposo muliki na teritoire ya Lubero na ituka ya Nord Kivu. Kapitaine Anthony Mwalusha ya mulubeli ya operasyon Sokola 1 ya mampinga FRDC asingi na basimba minduki baibanso bayaki komitika pona kuluka kimya na nzela ya masolo kotosa maloba mabango pe kotika la bisika biye basengeli kovanda asakoli pe ete ba mai basusu bazali ko pesa maboko na basimba minduki na lingomba ya ADF puna kubuma bayimboka. Bato baike bayi basumba ba passeport na bango na etuka ya Sud Kivu bazwana no yangote uto sanza misato sika. Bato baye basakoli ete atako bafuta mosolo monso pe ba kanga bafuto na bango bazali kaka kozela kasi ata eyano ya malonga epesamila bango te. Kolanda maloba mamo kambi ya centre ya capture ya ba passeport biometrique na Bukavu kokoso ezali puna kozwa biloko bike lokola ba imprime ya Tuya hutu ingumba mokonzi Kinshasa pona kosalisa ba passeport eye centre eye ya ba passeport ya Bukavu eyambaka bato baike baye bautaka na bituka ya Nord Kivu Sud Kivu pe Manyema bozangi bwa passeport boye bozali kopesa mpasi mingi na bato baye bakanaki kosala midombo na mboka ya bapaya. Na Ethiopie basimba minduki ba Tigre basakoli ete bandimi kokijisa manduki mabango na bobengi bwa Union Africaine pona koluka nzela ya kosolola pona buluki kimia. Na ngambo na yangombu la matari ya ikolo Ethiopie esakoli ete ekoki kosolola na basimba manduki kasi ezali kosenga ete ekamba bisika biike lokola mabanda mampepo pe ndako nziki ya mbula matari eye ezali na maboko ya basimba minduki nduki na ngambo ya Tigre. Bato pene na motoba babumami na babomba mampingama ekolo Risi e bwaki lelo na ekolo Ukraine na yungumba mokondi Kiev pe na yungumba Sumi na nzela ya badron kamikaza Volker Turk au commissaire ya ONU na maimatali makoki mabomoto azali kosenga ekolo Risi kotika kobwaka babomba na bisika basivili bazwami pe kotusa makoki mabomoto. Na ngambo na yango ekolo Ukraine azali kosenga bolo Lungu bwa ekolo Risi na lingomba ya G20 e likitaliango likosalima na sanza ezaliko ya na mboka Indonesia.
Merci mingi Edi Sango, bozali kolanda Sango Mukililo na la voix de l'Amérique, Muto Washington DC. Ba avocat ba Jean-Marc Kabund mokambi molandi ya kala ya Assemblée nationale la pe mokambi ya kala ya Lingomba UDPS ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ba pameli ministère public na kobakisa ya makambo masusu na bofunda miboyé bosambisa miboyé lelo bozalaki na matata pe bazuzi batindiki yango o mokolo le 2 novembre mozali kuya Nathalie Sekabuoro azalaki kuna mpe apesi biso sango yango tolanda
boyokani ya Jean-Marc Kabund. Bokoba ki na kour ya kassasyon o mokolo mwalelo. Ba avoka ba mokambi, molandi ya kala ya Assemblée Nationale mpe, mokambi ya kala ya UDPS, batalisi makambo maike, mauti na mibeko, mamonyi siete. Buku likondie buka mipamba te, Jean-Marc Kabund afunda maki mpona mbeba mitano kolanda mokanda ya procureur général kasi. Esale mibongo ete, ministère public esili koloba makambo, mango mazalinde zomi na mibali. Yango basambeli ya Jean-Marc Kabund oyo akela lingomba li ya yemoko alliance pour na changement basengi na cour kopesa bango eyano esengeli. Toyo kabongo maître Kabe moko ya ba avocat ya Jean-Marc Kabund.
Nous attendons que la cour nous fixe.
Tozali kozela tribunal eye bisabiso malamu. Jean-Marc Kabund afundami mpona mbeba mitano. Kolandisama na procureur général esalami ete ministère public alobi ete ezali zomi na mibale. Yango nde tina eye tozalaki kosenga na tribunal epesa biso eyano mpona yango pe tribunal ekotaki nzonzi mpona kopesa ekateli le 2 novembre.
Mokano mozomaki ete Jean-Marc Kabund atindama na bokangami na ndako na ye kasi mokambi ya kala ya UDPS azali kino mokolo mwalelo na boloko separka to makala epai wapi akangama wuto le 12 août 2022 basambeli baye balobi ete bazali kososola lisusu te mpona nini bazali kotika ye kaka na makala. Toyoka bongo maître Georges Lutula
lelo tofere observer na cour de cassation ke respect ya mibeko penza ezate honorable Jean-Marc akoki kozala na kati ya boloko te ya makala en tant que député national et puis il y a question ya inconstitutionnalité lelo tolakisi ke le fait que président honorable Jean-Marc aza na prison ti lelo une exécution ya ordonnance na ye ya kote na résidence surveillée, eza nanu négligé, eza inexécuté. Alors, pour le moment, sengeli d'abord dossier kende na cour constitutionnelle pour que ba examiner question ana.
Jean-Marc Kabunda afundami na kofinga mokondi ya mboka na miso ya bato. Kokosela ye makambo mpe kotuka ye na lisikulu asalaki ntango asakolaki bobimi bwa lingomba lia ye Alliance pour le changement sima na kobengama na UDPS. Nathalie Sekabour aussi mourabillé pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabour aussi mourabillé. Baike na bavandi baituka ya Chopo ba yanuli na lisikulu ya kalaka mukonzi ya UDPS Augustin Kabuya ou ya pamelaki bango mokolo mposo na boponi boye basalaka na mobu 2018 boye bomeli bango mbano ya bozangi ntombo na ituka na bango tona dabolai uto Kisangani na Jean-Claude Fondi.
Na Kisangani, Augustin Kabuya solola ki mokolo mwaposo moleki na libanda ya post, liboso ya lingomba ya politiki ya IDPS mpe batubasusu baebayaki na milulu miye. Oma soloma ye, kalaka mokonzi ya IDPS, alobeli makambo matali politiki ya mboka Kongo, makambo ya bokengi omonyele mwa ekolo Kongo, makambo mae mazaliko pekisa ntombwa ya ituka ya Chopo, mpe mapona mima 2023. Mokambia ya mbo ya lingomba ya politiki ya mokonzi ya mboka na ekolo Kongo Demokratiki afundi bapona mia Chopo ete bazali na mokumba ya bozangi ntombwa na etuka ye. Toyoka Augustin Kabuya.
Ezali faute na binote. Bino bozalaki na bonne volonté ya kozwa batu kopesa bango confiance kobatale na kabino makamu nyonso oyo ezali développement ya mboka oyo. Me batu wana tango bino kopesi bango confiance soki bakei bakanisi pasi na bango na bana babosani bino.
Kasi maloba ya secrétaire général ya IDPS moyokani ndenge na ndenge na bafandi ya Kisangani. Tolanda bato baye tutunaki bango mituna na esika ya likita.
Bon, discours na ye alegisi yango mwa bien, mais sauf que pièce de rechange oyo aye nango to regrette makasi mpona pièce de rechange wana, puisque avant ba pièce de rechange wana eya bamakambo ebele bato ebele basi bayaka na bamakambo wana tokobongisa tokosala boye kosali ba pièce de rechange na moni ke ye aende kosala kampagne mpona bato na yayaki na bango.
Ezalaki message moko ya kosala ete bayi ekolo bazwa charge na bango ya kochange makambo. Soki makambo etambolaki malamu te se paske baike baebakambaki ekolo na kati ya ville ya Kisangani na kati ya province ya Chopo kaka bana ya Chopo na bango kande soki makambo mabongaki te bango nde bato babebisaki.
Ongambo na ye Saidi Atibu mokambi ya nouvelle dynamique ya société civile ya ituka ya Chopo akundoli makambo mibale ya lisikulu ya kalaka mokonzi ya lisanga ya IDPS.
Ma population ya Chopo bazwa testé na bango na maboko wana ezali compris na ndenge moko eza ya miete sitoke tozala na periode oyo population ya Chopo ezotraverse makasi na makambo etali souffrance ya nzela makambo etali makambo ya logistiki baiki tozwa bapopulatio bazwa testé na bango na maboko eliki molobaki population eotekola fesiokwa paske feisekete azali président oyo asaleli bolamu mingite na mboka ya Kisangani.
Kisangani ni engumba mokonzi ya ituka ya Chopo euti koyamba bakambi ya politiki ya mangomba mapolitiki ndenge na ndenge lokola Moïse Katumbi na Martin Fayulu baeba utaki mpe koleka na engumba Kisangani. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Merci mingi Jean-Claude Fundi. Bilenge bayamba ya misioni to ba protestant ya bituka biso bia ekolo Congo Démocratique basangani na Gemena na Sud-Ubangi pona kolendisama na mateya makomilengele na musala okati ya ekolo Congo Démocratique to pe misala misusu omolongo to landa sango yango uto Gemena na Frank Biliwe.
Bilenge tuku mutuba kutaka na biamba biso biangeresa bizwami o ekolo Congo Démocratique bayangani awa o Gemena engumba mukonzi etuka ya Sud-Ubangi pona milulu mia mbokundoli mukolo moye mopesa mena bango nsima ya mikolo mitano bango bakozwa mateya ndenge na ndenge toku kabongo koyoka mwana mboka Fredy Gene wazali bongo mukambi ya Bilenge byangereza oituka ya Shurubangi ozali bongo
ine organisation la miso ya Eglise Christo Congo epesa biso Bilenge banso ya baingelesa ete sanza ya zomi tokutanaka bakuyebana toka kuyoka mambi manzambe toka kuprojekte ba makambo ya malamu oyo eyebi kosunga Eglise na Nzambe pe eko na biso Congo po eyeba kotambola malamu liboso na yango na kati na bokutani oyo tokozala ba conférence tokozala ba séminaire tokozala ba éducation civique tokozala bo ebe mbele oyo tokosala yango po ete esunga biso tozala ba jeune responsable mpona kobatela Congo, tozala ba jeune responsable mpona kokamba etonga na biso ya Congo po tozala ba jeune responsable mpona kotonga Eglise na tote kokamba na biso ya lobby. Voilà tina ya bokutani oyo esangisi Bilenge bawuti na baprovince na baprovince baye awa na Sud Ubangi précisément na Gemena mpona yango
kalaka mokonzi ya lisanga ya Bilenge ya Biamba Biangilesa yepe azangite kupesa makanisi na tina ya milulumi bizari kulikana awa o mabele magemena pona nini baponaki bobele Gemena
biso tuka lisanga ya Bilenge miso kongu niza otu kisasa pe memu hii siwezi na biso izana kapital kukutambu laka bishikanoso Bilenge bazali kwete baza odu Bilenge ya Congo basengeli na kompanyma na biso basengeli na presence na biso mpona kosunga bango ete badevelope bakompetance na bakalite nyonso baza na yango batia yango na misala ya ekolo ezali mpe resolution ya constitution nationale esangisaki Bilenge bakambi ya Bilenge ya Congo mobimba na mbulu eleki nde eponaki ke na mbula oyo milulu esalema na Gemena kasi eza mpe eteni ya Congo
bosengeli koyeba te motalisi elongi ya mokambi monene ya Biamba Biangereza o ekolo Congo Democratique yende apesaki mpenza nzira na milulu miango lobi mokolo mwalomingo epaikani bato baiki bazwamaki elongo moko na mokambi wa etuka ya Sud-Ubangi uto Gemena Frank Biliwe senate mpona lolaka lwa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Bokono bwa Dikembe Mutombo, bolongwi bwa tout puissant Mazembe na Ligue des Champions, pe boleki ya DCMP na Lupopo na Maimatali Coupe Confédération Africaine, ya onde sango tokolanda na etando na bina masolo na biso, etando ya masano na Edi Sango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Dikembe Mutombo musani ya basketball ya kala ya ekolo Congo Democratique na NBA azali kolanda uto mokolo mwamposo moliki lisalisi mpona tumeur tolivimba na cerveau to na bongo na Atlanta awa na États-Unis. Diable Rouge ya Congo Brazzaville lokola pe DCMP na Lupopo ya ekolo Congo Democratique baliki na tour ya cadrage ya cour ya confédération ya CAF na lisano lya ndembo. Pamphile Miyao a tiami bomu kambi ya Tete Mazembe si manabolongwi na yango mokolo mwamposo moliki na Ligue des Champions ya Afrique na batiro bili bosu ya Vipers ya Uganda na Lubumbashi. Nzokande ASV Club ikabulaki lobi libungu tulu na libungu tulu na Kotonou na CS Rai Kadiogo ya Burkina Faso na match ali ya Ligue des Champions. Musa kuna bino banso, ensengo na biso kweba bino ebele na etando ya masano ya lelo. Ilikia pona Dikembe Mutombo, polondo Mukamba, Jean-Jacques wa Mutombo, musani ya kala ya basketball ya lukumu ya NBA League ya lisano liye na Etats-Unis, uyu wazalisika kuzwa lisalisi pona tumer Tony Vimba na Bongo. NBA pe li botali ya dike mbe butumbu ba sakula ki mokolo mwamposo moleki sango ya bokono boye mpe balobi azali sika na l'hôpital na Atlanta au na États-Unis na maboko ya minganga ba ibaibi penza mosala ba sengi lo sambo pona ye na mibu tukumitanu na motoba dike mbe mutumbu atika li solo na NBA bo moko na ba defenseur to ba bateli ya makasi penza abetaki bo professionnel na NBA mibu zomi na mwa Mbe yambo atika kubeta na 2009 puna mpasi na likolo. Alikana ba club yuminini lukula Denver Nuggets, Philadelphia Sixers, Atlanta Hawks, pe New Jersey Nets. Dikembe mutumbo ayibana mingi pe puna misala miyako sunga asalaka na mboka na ye ekolo kongode mukatiki pe na bisika misusu na Afrika pe na mukidi. Atunga l'hôpital lonene na Kinshasa na kumbu ya mama waye, mama Biamba Mutumbu Dikembe, awuti pe kutunga na Kasai, ete ilu ya sika na kumbu ya tata waye, uyo zalaki bongo mulakisi. Na lisano ya ndembo na coupe ya confédération ya CAF Daring Club Motema Pembe de SMP eleki na phase ya cadrage sima na kolonga lobi mingeti mibali na libungu tulu Saint-Michel United ya Seychelles na match retour na libanda ya Masano ya Martyr na Kinshasa. Na majale Saint-Michel ilunga ki mungetu moko na libungu tulu ndenge mokope Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi eleki na 8e ya finale ya coupe eye ya confédération ya CAF sima na kokabola libungu tulu ngambo iso lobi leki na Luanda na GD Sagrada Esperanza. Na machali na Kinshasa, Saint-Eloi Lupopo ilunga ki mingeti mibali na libungu tulu tulanda sango yangu na Valdo Yamba Yamba.
Ekipi ya Lupopo na Yemana bako beta to ya kadraje ya kupi ya confédération pona koluka lolenge nini ya kozwa isika na phase de groupe na libanda ya Masano ya Martyr. Imana longa ki ingete mibali na libungu tulu ekipi ya Saint-Michel kolonga ezalaki penza na kokoso po Saint-Michel a beta ki makasi ilobi René Chibangu mokambito pe entraîneur ya Imana.
Kipe otobete nango taktikima baza mpe asi baza na maîtrise de belesi le plan taktik na kompike ya bisomo mke tozo prie ki nzamba sala grâce fenêtre fungwama pour que équipe auto prépara ki mususu ekota auto bak to bak saba jouer mususu na compétition
na ngambo ya Lupopo match ni li ali bungu tulu na Sagrada na Angola et pesi bango isika na tour de cadrage sima ya bango kolonga mingeti mibale na libungu tulu na libanda ya Masano ya Martyr.
Kulandalina kali witi kubimisama na 8e de finale DSMP Ekolo Kongo Demokratike ndi kundungwama na ekipi mosusu ya Ekolo Kongo Demokratike Saint-Eloi Lupopo ya Lubumbashi. Nzo kande ba Diable Noir ya Congo Brazzaville bango pe baleki na 8e de finale ya coupe ya confédération ya CAF Elisanuli Ndembo na kolonga bayi Mozambique ya Ferroviro Beira mingete misatu na libungu tulu lobi leki. Na machale Ferroviro Beira ilunga ki mingeti mibali na mungeti moko sika Diable Noir ikundungwa na bongo na Maruno Gallants FC ya Afrika ya Ngele. Ligue des Champions ya Afrika, ASV Club ya Ekolo Kongo Demokratika ikabula ki lobi mungeti moko ngambo iso na Rai Club ya Kadiogo ya Burkina Faso na machale ibetamaki lobi na Kotulu na Benin puna mubulu muzali na Burkina Faso na coup d'état euti ko salema kuna ASV Club lokola pe Rai Club ya Kadiogo bazali nanu na libaku ya koleka na match kobetama sima na mposo moko na Kinshasa na Ekolo Kongo Demokratika. Na ngambo esusu tout puissant Mazembe et longwe na Ligue des Champions ya Afrika ya Lisandu ya Njimbo sima na kupula na bati rubu ningete mibale na mineyi ibosoli ya Vipers SC ya Uganda omokolo mposo muleki ba ekipi mibale ba kabula ki libungu tulu ngambo iso na suka ya ngonga lukula na machali na Uganda sika TP Mazembe itindami na coupe ya confédération ya CAF sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Mazembe pe ya ko beta to ya cadrage ya coupe ya confédération sima ya ye ko pola na Ligue des Champions na ekipi ya Viper na bapel na timi nei na mibale pona isama mpe ko foti ezali se ya bango moko
bato ba Viper dati fok pa rapport a biso paske on est tozali na ba occasion tokoko gagne match ilibi jusqu'à la fin bon tokomi tina ba tirobi za chance ya mutu nyonso bango ba bazu chance na bango bon ba gagne sur la penalty tokoko sa foti nana foti ezali biso mo paske sobi tokomi ya to gagne match.
Na yango, Glody Likonza, ye a bwa kimbela ye pa ya ba supporter ya Mazembe.
Je mon message après c'est vraiment bazar tellement déçu ba vraiment ba bébé qualification ça. Mais là on enseigne à bango ba se décourager tu. Tous ara ba joueur ba mon solo le ba se éloigner na biso ba nango ba supporter biso. Biso total ara ba mon ba ba tel ara biso. Isa li kamose komi ba li mbate ba kozira ko soutenir biso. Tombola mutota la oza li boso.
Vita club pe a beta ki match ya ye ya Ligue des Champions na rai ya Kadiogo eye esuka ki na nul ya Lipungu Tulu pote Vita arataki ba miingete ebele elopi ebunga Simbi kapitaine ya Vita.
Bon asa prenable vema zama prenable este nga kaya d'abord tout zala ka concentré donc d'abo conclu toujours ba action to rate ba action ebele ya mwode ngeza disu tout zala bien merci to kaboli 0-0 donc kaboli 0-0 la match retour vema to mouye vema mayo parce que match l'homme te kote sa disu la phase de poule.
Kuna Raoul Shungu mokambi tope entraîneur ya Vita ko sala match nini ya Libungu Tulu ezali mbano ya malamu.
Et faire 0-0 ezali résultat malamu d'autant plus que ton requis c'était ce sera moussale panabiso.
Moussale ya malamu yeko uzalaka kasoki Vita akoti na phase de groupe ya Ligue des Champions et yemazembe ya kukaki ko usala te sengeli bongo ko yeba ite match retour ya Vita na rai ya Kadiogo yeko obetama le 20 octobre na libanda ya masano ya martyr.
Si manabolongi boye bakambi ba tepe mazembe ba zui mwami kano miike tepe mazembe ekukamba mabongo na Pamphile Miayo ya pesa miebunga eye na mokano mwa Moïse Katumbi Nkolo ya club ya Lubumbashi tepe mazembe lobby mokolo mwa mposo sima na bukwe sami ya tepe mazembe Moïse France Franco ezali kukamba yango alongola makibongo na ebunga na ye. Tuzunga na basketball na Champions Cup to league ya ba champion ya basi BCCNSS ya ikolo Kongo Demokratika epuli match na bango ya suka ni bosul ya overdose app ya Cameroon 84-85 kasi esi elekaki na etapi ya ba preliminaire ya zone 4 tulanda sangolongo na Buzindo na Valdo Yambayamba.
Ekipe ya basketball ya Caisse Nationale ya Sécurité Sociale CNSS azwaki ya ye esika na phase finale ya Coupe d'Afrique des clubs champions ya basketball ya bilenge basi ekobeta mana mapoto sima ya ye kolonga équipe ya université ya Douala 68-66 kuna na mboka Cameroun pona mokambi tope ya entraîneur Ade Koko bilenge basi ya CNSS ba salela ki po kasi ya bango pona kolonga
tobetika basket na biso ya CNSS oyo ezala ya défense sur tout terrain avec beaucoup d'agressivité et puis bien décalé côté ballon et puis avec ba rotation ya défense force na biso li sous ezala et là c'est un contre-attaque et yango mte sali ke to réussir et puis tout ya ba panier et bien les noirs là.
Kasi nini sala ki ete na kondungo na mipale ba polana ekipe ya overdose 84-85 atako izala ki se na ndambo ya panye Ade Koko nde ayanoli poye.
Ifuto bong sapo na ban na biso. Omoni lea baninga wazo sale for na terrain ba o wazo ita na ban ifu basa la meme for wana. Alors omoni ke tango bazo kota na terrain ba o sale meme for wana te e sala ki ba o wazo sale for wana ba kontinu o sale for wana. Ya omoni na soka na fatigue wana ba perde un peu concentration ba perde la lucidité ya ngone salike toko sala attaque mo précipité na suka ngone ke ba ogane biso
na yango Ade Koko a pesi longonia na ekipe ya ye poete balakisi bokasi na bango na libanda ya Congo démocratique
c'est nécessaire c'est le moins 3 ans boye ba beta le sou ba match difficile ote ezala ka ba match mo facile na championnat Kinshasa na coupe du Congo mais salike match ba match ote ko beta Cameroun e akaka ba match difficile ya ngwana na zone ngane na félicité ba fi parce que ba comme elle mo benga CNSS équipe kala ya Congo ya Kinshasa
matundo mingi Valdo Yambayamba na sango eye pe lisungi na yo eye esukisi etando ya masano ya lelo matundo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi to pesi pe lelo matundo pe lo sako mingi na balandi babiso basembo Filemon Gindu na Omer Kiwa bango banso batali na Kinshasa toko bakolanda manaka mabiso malola kala Amerika pe tokuta na lisusu na site internet na biso www.voalingala.com mapi na ba réseaux sociaux na biso voalingala ngai kombula ngai Edi Isango.
Merci mingi Edi Isango zalaki bongo etando ya masano ya lelonde sukisi masolo na biso tobombela kibino omokolo malelo totondi bino botondi bisika biso bozwami lokwa bolanda ki biso boyebi ete bokokipe kolanda ma na kanabiso misusu na site na biso internet www.voalingala.com soko zali na Facebook kobosa na pete ko like page na biso Facebook na kombo ya VOA Lingala totondi bino botondi lokola bolanda ki biso soki tokomela ki bino lelo ezalaki bongo na listalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazalaki bongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.